بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكة فتحة بونجا نما سبب بول أول جدا سلام زايت بكت خدايبية صلح تزليانه خدايبية صلحني شهد لردن بر مسلمان لر ya'ni Quraysh bilan musulmonlar o'rtasida 10 yilga tinchlik sulhi tuzilgan edi. Sulh bor yo'g'i 2 yil davom etdi. 2 yildan keyin sulh buzildi. Va mana shu sulhning buzilishligi Makka fathiga sabab bo'ldi. Makka fathiga sabab bo'lgan ish bu ikkita qabila o'rtasida bo'lgan mushkula sabab bo'ldi. Banu Bakr va Xuzo'a qabilalari. Bu ikki qabila eskidan o'rtalarida adovat bor edi. Qachon ikkala qabila bir-biri bilan jang qilib urussa, Banu Bakr doim yengilib qoladi. Banu Bakr qachon o'zini o'chini olishligi uchun Xuzo'ga hujum qilar ekan, har safar yengilarida bir qancha o'lmagan kishilar ulardan o'lar edi. Xuzo'dan olmoqchi bo'lgan qasos o'ti kundan kunga kuchayib borardi. Endi Hudaybiya sulhi bitildi. Xuzo'a qabilasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xilfiga o'tdi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tomonida. Banu Bakr esa Quraysh xilfiga o'tdi. Demak, kim agar qaysi qabila bir ikkinchisiga hujum qilsa, musulmonlar Qurayshga yoki Quraysh musulmonga hujum qilgan deb e'tibor qilinadi. Hudaybiya sulhi bitildi. Urushlar to'xtadi, holat xotirjam bo'ldi. Xuzo'aliklar xotirjam bo'lib qolishdi. Chunki sulh bor, Banu Bakr ularga tajovuz qilmasligi aniq, qurolsiz xotirjam yashayotgan bo'lib qoldi. Xuzo'aliklar Makkaga kelib, haram tashqarisiga to'xtab, mana shu joyga chodirlarni tikib, bemalol Makkaga kirib, ibodatlarni qilib chiqishadi. Banu Bakrliklar Xuzo'aliklarni xotirjam bo'lib qolganligini ko'rib, ularga hujum qilishmoqchi bo'lishdi. Ulardan qasoslarni olmoqchi bo'lishdi. Sulh borligiga qaramasdan Banu Bakr sayyidi Nawfal ibn Muawiya Dayli Quraysh sayyidlarini oldiga kelib, men Xuzo'liklarni xotirjam bo'lganligini ko'ryapman. Ulardan biz o'chimizni olmoqchimiz. Menga yordam beringlar dedi. Ya'ni Hudaybiya sulhiga xiyonat qilishlikka Qurayshliklarni chaqirdi. Ularga maslahat so'raganida aksar Quraysh sayyidlari uning bu talabiga javob bermadi. Lekin Safvon ibn Umayya, Ikrimat ibn Abi Jahlga o'xshagan kishilar ularga yordam berishga rozi bo'ldi. Suhayl ibn Amr Quraysh tomonidan kelib, shu sulhni yozgan Suhayl ibn Amr ham sulhni o'zi yozgan bo'lishiga qaramasdan ularga yordam berishga bu ham rozi bo'ldi. Rozi bo'lgan kishilardan ana shu sulh bitilayotganda Quraysh tomonidan guvoh bo'lib turgan kishilardan Quvaylid ibn Abdul Uzzo ham ana shu unga xiyonatga yordam beradigan kishilardan bo'ldi. Demak, bu xiyonatda Quraysh ham ishtirok etyapti. Xullas, Banu Bakrdan bo'lgan, Banu Bakr qabilasidan bo'lgan bir to'p qurolli kishilar Xuzo'lik bir jamoani haram tashqarisida turganligidan xabar topishdi. Mana aytdik, Xuzo'a qabilasidan bo'lgan odamlar haram tashqarisiga chodir tikib, shu yerdan kirib ibodatni qilib qaytib chiqib ketishadi. Tunda Xuzo'liklar, bu Xuzo'liklarning ichida musulmonlari ham bor edi, kofirlari ham bor edi. Chunki Hudaybiya sulhidan keyin Xuzo'a qabilasini bir qismi islomga kirgan edi. Bir qismi musulmon, qolganlari kofir. Bu jamoani ichida musulmon ham, kofir ham bor edi. Xuzo'liklar g'aflatda turar ekan, musulmonlar Xuzo'lik musulmonlar biri namozda, biri qiyomda, biri bir talovatda turar ekan, kutilmaganda tunda ularga hujum qilindi. Ochiq Hudaybiya sulhiga xiyonat qilindi. Hujumni avvalida Xuzo'liklardan 3 kishi qatl qilindi. Xuzo'liklar qo'llarida qurollari yo'q, hech narsa qilishga imkoniyati yo'q, haram ichkarisiga qarab qochishdi. Endi haramda ichiga kirib olgandan keyin ularga tegib bo'lmaydi. Chunki aytganmiz avvalgi darslarda haram hududida qon to'kishlik bu harom amal. Hatto Islomdan avvalgi jahiliyat davrida ham haram hududida qon to'kishlik ulkan gunoh hisoblangan, hatto johil arablar uchun. Huzoliklar haram hududiga qochib kirishdi. Banu Bakrlilar esa orqasidan quvib borishdi. Shunda ayrim kishilar Navfal ibn Muaviya dayliga, "Ey Navfal, haramga kirib qoldik. Haramda qon to'kishlikdan Allohdan qo'rq, ilohingdan qo'rq" deyishdi. Endi haramda turibmiz, qon to'kib bo'lmaydi deganda Navfal ibn Muaviya bir habis so'zni aytdi. "Bugun hech qanday iloh yo'q" dedi. "La ilaha lakumul yawm." "Bugun hech qanday iloh yo'q. Qasamki, sizlar haramda o'g'irlik qilasizlar-u, qasosingizni olmaysizlar" dedi. Uni bu gapidan Banu Bakrliklar yana Huzoliklarni quvishda davom etishdi. Endi haram hududiga ketyapti bu mushkula. Huzoliklar qayerga boradi? Makkaga qarab qochishdi. Makka-i Mukarramani ichida Huzoa qabilasining sayyidlaridan bo'lgan Budayl ibn Varqoni ularni qabiladoshini. Ularni qabiladoshini yuboradi. O'zi Huzoa qabiladan Budayl Makkada yuboradi. Qachon Makkaga kelsa, shu uyda turar edi, ishini bitirib qaytib chiqib ketar edi. Ular Budayl ibn Varqoni uyiga kelishdi. Tun bo'lganligi uchun eshik yopiq va mana shu joyda Banu Bakrliklar va Quraysh yetib kelib, Huzoliklarni qatl qilishda davom etkazishdi. 20 ta huzolik qatl qilindi. Budayl ibn Varqo ishigini oldida. Tong yorisha boshladi. Mana shu qatlda, Budayl ibn Varqoni ishigini oldidagi qatlda Ikrimat ibn Abi Jahl, Safvon ibn Umayyalar ham Banu Bakrga yordam berishdi. Huzoliklar o'zlarini himoya qilmoqchi bo'ldi, lekin butun boshli qo'shin ularga hujum qilib turganda ular nima qila oladi? Tong yorisha boshladi. Shunda Qurayshliklar, "Agar yorug' tushadigan bo'lsa, bizni ham qatnashganligimiz fosh bo'lib qoladi" deb qo'rqishdi-da, tarqab ketishdi. Shunday qilib, sulh borligiga qaramasdan, haram hududida, haramning ichida, Rasulullohning himoyasida, Rasulullohning xilfida bo'lgan huzolik kishilardan 23 ta odam xiyonatkorona qatl qilindi. Bu ochiqdan-ochiq Hudaybiya sulhini buzilishi edi. Tong yorishdi, huzoliklar yig'ilishdi. Nima qilamiz? Nima ish qilamiz? Birinchi ish Rasulullohga xabar yetkazishlik kerak. Undan keyin boshqa ishimizni o'ylaymiz. Ular yig'ilishib Amr ibn Salim roziyallohu anhu, bu kishi shoir edi. "Sen tezda Madinaga bor, Rasulullohga bo'lgan ishda xabarni ber" deydi. Amr ibn Salim shoshildi. Chunki bu xiyonatni Rasulullohga tezroq yetkazishlik kerak edi. Hatto yo'lda dam olgani ham to'xtamadi. Kecha kunduz tinmasdan yurdi, Madinaga Munavvara yetib bordi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam masjidda o'tirar ekan, bo'lib o'tgan ishni hammasini bu kishi shoir edi, she'r qilib o'qib berdi. Mashhur baytlar: "Ya Rob, inni nashidun Muhammada, hilfu abina va abihi atlada, qad kuntum wuldan va kunna valida. ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا إن قريشا أحلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا فانصر حداك الله نصرا أعتدا ودعوا عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تجردا في فيلق كالبحر يجري مزبدا مزبدا هم بيتونا بالوتير حجدا وَقَتَلُونَ رُكَّعًا وَسُجَّدًا" ya'ni vatir degan joyda turganimizda, rukuda sajda turgan paytimizda tunda bizga ular hujum qilib bizni qatl qildi. وَجَعَلُونِي فِي كَدَائِنْ رُسَدًا وَزَعَمُوا أَنْ لَسْتُ أَدُوْ أَحَدًا وَهُمْ أَذَلُّ وَأَقَلُّ عَدَدًا. Payg'ambarimiz Amr ibn Salimni o'qigan baytlaridan bo'lgan ishni hammasini tushundi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'rnidan turdida: "Nusirta ya Amr ibn Salim, nusirta ya Amr ibn Salim." Shunday deb turib, jahlini chiqqanligidan, g'azabini qattiqligidan qo'li bilan soniga urishni boshladi. Ya'ni qanday qilib meni xulofolarimga xiyonat qilishadi, yana haramda ichida. "Nusirta ya Amr ibn Salim", ya'ni yordam berildingiz dedi. "Albatta yordam beraman" dedi. Bu vaqtda Huzoa qabilasi yig'ilib, Budayl ibn Varqo boshchiligidagi bir jamoani Madinaga yuborishdi. Bu keyingi kelayotgan kishilar Amr ibn Salimdan 3 kundan keyin kelishdi-da, xabarni bular ham aytishdi. Madinaga xabar yetdi. Quraysh bundan xabar yo'q. Ular Dorunnallada jamlanishdi, maslahat qilishdi. Endi nima qilamiz? Agar bu xabar Muhammadga yetadigan bo'lsa, biz ustimizga qo'shin bilan kelishi aniq. Nima qilamiz? Qurayshning ichida Abdulloh ibn Sa'd ibn Abi Sarh ismli kishi ham bor. Bu kishi musulmon bo'lgan edi. Madinada bo'lgan edi. O'qishni, yozishni bilganligi sababli Rasulullohning yonida vahiyni yozib turgan kishilardan edi. Keyin murtad bo'lib Makkaga qaytib kelgan edi. Makkada yurarkan gap tarqatar edi. Muhammad o'qishni ham yozishni ham bilmaydi. Men Qur'on oyatlarini yozayotganda men o'zgartirib yozib tashaganman deb gap tarqatar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, yolg'on gapirdi dedi. Allohga qasam, u hech narsani yozgan, lekin hech narsani o'zgartirgan emas. Dorunnallada bo'layotgan bu Qurayshning yig'inida Abdulloh ibn Sa'd o'rnidan turib aytdiki, men dedi, Muhammadni tabiatini hammalardan yaxshiroq bilaman. Chunki men Madinada u bilan birga yashaganman. Muhammad sizlarga 3 narsani taklif qilmasdan avval sizlar bilan jang qilmaydi dedi. Ishingizni ko'ringlar. Quraysh qanaqa taklif bo'lishi mumkin? Birinchisi, Xuzodan o'lgan 23 kishini diyasini to'lab beringlar dedi. Insof, qatl qildinglar, endi to'lab beringlar. Agar diyasini to'lab bersanglar, Xuzo shunga ko'nsa, shu bilan mushkila hal bo'ladi. Qurayshlar aytishdi, agar Xuzo qabilasi bizi hamma molimizni olsa ham rozi bo'lishmaydi dedi. Undan tashqari molimizni berib qo'ysak bizda nima qoladi? Yo'q, bu diyani bermaymiz. Ikkinchi taklif nima bo'lishi mumkin? Ikkinchi taklif dedi Sa'd ibn Abi Sarh. Banu Bakr bilan Muhammadni xoli qo'yib qo'yinglar, aralashmanglar dedi. Banu Bakr xiyonat qildimi? Xuzolilarni qatl qildimi? Endi sizlar aytinglar. Ey Muhammad, biz uni xiyonatidan pokmiz. Biz bu xiyonatdan biz o'zimizdan rozi emasmiz. Biz aralashmaymiz deb Banu Bakrni xilifalardan chiqaringlar dedi. Bu ham insof. Quraysh aytdi, agar biz o'zimizni xulofolarimizni, do'stlarimizni topshirib qo'yadigan bo'lsak, hech kim biz bilan do'stlashmay qo'yadi. Keyingi taklif nima bo'ladi? Keyingi taklif endi qilich bo'ladi. Agar diyat to'lashni xolamasanglar, Banu Bakrni Muhammadga topshirib qo'yishni xolamasanglar, demak Muhammad sizlar bilan urush qilishi aniq dedi. Mana shu 2 yilda islom quvvatga kirgan edi. Qurayshning qo'rqishiga sabab bor edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning quvvati haqiqatan ziyoda bo'lgan edi. Abu Sufyon aytdi. Menda bitta taklif bor dedi. Menda taklif bor. Taklifim shuki, Madinaga boraylik. Kelishuvni yangilaylik. Sulh muddatini cho'zib qo'yaylik. Agar shunday qilsak, Muhammadga bu xabar yetmasidan avval sulhni yangilab olsak, bu xiyonat sulhni yangilashdan avval bo'lgan bo'ladi. Muhammad bir ish qilishlikka haqqi yoki imkoni bo'lmaydi. Tushunaligan? Agar borib turib sulhni kelishib olsak, bu ish sulhni yangilashdan avval bo'lgan bo'ladi, Muhammad hech narsa qilishga haqqi bo'lmaydi dedi. Quraysh uni fikrini ma'qul ko'rdi. Bu ishni tezroq amalga oshirish kerak. Chunki xabar yetib bormagan bo'lsin avval. Huzoliklar Madinaga xabar yetkazmasdan turib yetkazishlik kerak bu ishda. Abu Sufyon, sen Madinaga qarab jo'na deydi. Abu Sufyon zudlik bilan Madinaga Munavvaraga qarab yo'lga chiqdi. Abu Sufyon Madinaga yetib borgunga qadar Amr ibn Salim xabar yetkazgan, orqasidan Buday ibn Varqo bir to'p odam bilan borib yetkazgan, endi Buday ibn Varqo qaytib kelyapti. Madinadan qaytib kelar ekan Buday ibn Varqo o'zini hamrohlariga aytdiki, tarqalinglar dedi. Hammamiz Madina tomonidan yig'ilib kelayotgan bo'lsak, Quraysh musulmonlar xabar topibdi bundan deb o'ylashmasin. Tarqalinglar dedi-da, tarqatib yubordi. Faqat ozgina odam bilan Madina bilan Makka o'rtasidagi yo'ldan qaytib kelar edi. Yo'lda Abu Sufyonga yo'liqishdi. Abu Sufyon, bular Madinadan kelyaptimikin bilishlik uchun Buday ibn Varqoga, "Ey Buday", dedi Abu Sufyon. "Yasribni nima ish qildinglar?" dedi. Buday ibn Varqo, biz Madinadan kelayotganimiz yo'q dedi. Abu Sufyon, Madinani xurmolaridan bormi oldinglar dedi. Yo'q, biz Madinaga borganimiz yo'q, bizda xurmo yo'q dedi-da, Abu Sufyonni qoldirib ketishdi. Abu Sufyon daholardan bu ketmadi. Budayl ibn Varqoni hamrohlari mingan tuyalardan tushgan tezakni borib tutib ko'rdi. Tezakni tutdi, ichidan xurmo donalari chiqdi. Xurmosini ko'pligidan faqatgina Madina ahli tuyalarga xurmo berishar edi. Demak, bular Madinada bo'lgan, xurmolardan olib tuyasiga yegizgan, demak Muhammadga xabar yetibdi degan xulosaga keldi. So'ngra Madinaga kirib borarkan kimni oldiga kirishligini o'yladi. Kim unga yaqin? Agar avvalgi darslar esimizda bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Amr ibn Umayya Zumriyni Habashistonga Ummu Habiba Romla binti Abu Sufyonga sovchi qilib jo'natgan edi. Abu Sufyonning qizi Ummu Habiba Romla payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayollaridan edi, ummahatul mu'mininlardan, Abu Sufyonning qizi. Birinchi bo'lib qizini uyiga bormoqchi bo'ldi. Hamda bordi, qizi kutib oldi. Qizini xonasiga kirib o'tirmoqchi bo'lganida yerda bir eskigina bir ko'rpacha turardi. Abu Sufyon shu ko'rpachaga o'tirmoqchi bo'lganida shoshib, oltaydan mana shu ko'rpachani tortib oldi. Otasini taydan ko'rpachani tortib oldi, eski. Abu Sufyon hayron bo'lib, qizim dedi. Bu to'shak, ya'ni bu ko'rpa menga loyiq emasligi uchun tortib oldingizmi? Yoki men bu ko'rpachaga loyiq emasligim uchun tortib oldingizmi dedi. Ya'ni men Qurayshning sayyidi Abu Sufyon bunday bir eski ko'rpachaga o'tirishlikka bir munosib bastab olib qo'ydingizmi? Yoki bu ko'rpacha shunday qadrlimiki mendan tortib oldingiz buni dedi. Ummu Habiba onamiz, ey ota dedi, bu Rasulullohning ko'rpachasi. Siz mushrik najassiz dedi. Ya'ni bu zotlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tarbiyasini olgan kishilar edi. Rasulullohga bo'lgan muhabbati shunday qattiq edi. Otasi kim u? Rasululloh kim? Farqiga borishar edi. Ular iymon, e'tiqodini hamma narsadan ustun qo'yishgan edi. Ya'ni sen mushrik najassan, bu to'shak Rasulullohniki, o'tirishga haqqing yo'q deb tortib oldi. Qizidan bir naf chiqmasligini bilgandan keyin Abu Sufyon payg'ambarimiz oldiga bordi. Uni g'ami katta. Abu Sufyonning tashvishi katta. Chunki agar hozir shu sulhni uzaytira olmasa, payg'ambarimiz qo'shin bilan boradi, Qurayshda halok bo'lishi aniq. Bir paytlar musulmonlar ustidan zulm qilgan, musulmonlarning mol-mulkini tortgan, yurtidan haydab chiqargan Abu Sufyon endi musulmonlardan o'zi sulh talab qilib, o'zi xor bo'lib bordi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga qarab ketib borar ekan, hali u kirmasidan turib payg'ambarimiz o'zi bilan o'tirgan sahobalarga go'yo hozir Abu Sufyon oldingizga kelib sulhni yangilab, muddatni uzartirmoqchi bo'lgandek bo'ladi dedi. Hozir shunday bo'ladi deb hali gapini tugatmasdan turib Abu Sufyon keldi. Shunda Abu Sufyon keldi. So'ngra Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, ya'ni Abu Sufyonni shunday qilishdan boshqa chorasi yo'q. Chunki diyat to'lashni xolamaydi, o'zini xulofolarni tark qilishni xolamaydi, urushni ham xolamaydi. Endi bundan boshqa chorasi yo'q. Sulhni yangilagani kelishligi kerak. Abu Sufyon keldi. Payg'ambarimiz, "Ey Abu Sufyon, nimaga kelding?" Abu Sufyon, "Ey Muhammad, oramizdagi bu sulhni yaxshi narsa ekanini ko'rdik. Karvonlarimiz ravon yuribdi, tijoratlarimiz o'tyapti, ishimiz tinchib qoldi. Mana shu sulhni yaxshiligini ko'rib, shu sulhni muddatini uzaytirmoqchi bo'ldik" dedi. Payg'ambarimiz, "Nima, bir ish qildinglar?" dedi. Payg'ambarimiz xabar topganligini bildirmayapti. Abu Sufyon, "Yo'q, hech narsa qilmadik. Faqat sulhni yangilab qo'ymoqchimiz xolos." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Biz sulhda turibmiz. Ahdga vafo qilamiz. Xiyonat qilmaymiz" dedi. Ya'ni u xiyonatni sizlar qildinglar. Abu Sufyon Rasululloh bilan gaplashdik befoydaligini tushundi. Kim oldiga boradi? Agar musulmonlarning ichida biror bir hurmatli kishini jivoriga, himoyasiga ega bo'lsa, ishi oson bitadi. Abu Bakr oldiga bordi. "Ey Abu Bakr, sen Muhammadning do'stisan. unga eng yaqinchisan. Sulhni yangilab, muddatni uzaytirib ber. Odamlarni jivoringa ol. Jivor degani himoya degani. Eslasanglar, payg'ambarimiz Toifdan Makkaga kirishlikka xavotir bilan turganida Mut'im ibn Adiyning jivorida kirgan edi. U mening jivorimda, himoyamda deganida shu kishini hurmatidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga mushirlar tegmadi. Jivor degani himoya. Abu Bakr, jivoringa ol dedi. Sen uchun butun asrning sharafi bo'ladi dedi. Abu Bakr aytdi, biz sulhda turibmiz. Undan tashqari bu ishda hech kim Rasulullohdan so'ramas, ya'ni Rasulullohdan tashqari hech kim bir ish qilmaydi. Ya'ni Rasululloh tirik turganda hech kim bu ishga qo'l urmaydi dedi. Abu Bakrdan foyda chiqmadi. Yana o'yladi, kim oldiga boradi? Umar ibn Xattob oldiga bordi. Ey Umar, odamlar orasini isloq qil. Jivoringga ol odamlarni. Senga asrning sharafi bo'ladi dedi. Umar ibn Xattob nima deb javob berdi? Men himoyamga olamanmi sizlarni dedi. Men jivorimga olamanmi dedi. Vallohi, agar sizlarga qarshi jang qiladigan bir dona tushmolani topsam, shuni yonida turib sizlarga qarshi jang qilaman dedi. Ya'ni mendan so'rayapsanmi himoyamni dedi. Hali odam emas, qo'shin emas, bir dona tushmolani sizlarga qarshi jang qilmoqchilik bo'lganligini bilsam, men albatta uni yonida turib sizlarga qarshi jang qilaman dedi. Abu Sufyon, jazakallohu sharron, sendan yordam so'rasam, shunday muomala qilasanmi? Qarindosh urug'chilikni o'rniga qo'ymading dedi. So'ngra Ali roziyallohu anhu oldiga bordi. Ali roziyallohu anhu oldida Fatima onamiz va o'g'li Hasan bor. Hasan roziyallohu anhu kichkina bola. Ey Ali dedi. Sen bizga yaqin odamsan. Muhammadga gapir. Odamlarni orasini isloq qil. Jivoringga ol bizni dedi. Ali roziyallohu anhu bu narsani gapirishlikka Rasulullohga hech kim jur'at qilmaydi dedi. Abu Sufyon tushkunlikka tushib qoldi. Hech kim yordam berishni xolamayapti. Fatima roziyallohu anhu qarab, "Ey Fatima, sen Muhammad qizisan, odamlarni isloq qila olasan" dedi. Ayol kishidan himoya so'rayapti. Fatima onamiz, "Men ayol kishiman." Unday bo'lsa o'g'lingga buyur, o'g'lingga, Hasanga. U odamlarni himoyasiga olsin dedi. Yosh bolani ham himoyasiga rozi. Ya'ni holati tangligini shundan bilsagan bo'ladiki, yosh bolani bo'lsa ham himoyasini kasb qilib ketishni xohlayapti. Fatima onamiz, u hali yoshdi. Ya'ni buni ishga kichkina. Undan tashqari Rasulullohga qarshi hech kim senga himoya bermaydi dedi. Abu Sufyon nima qiladi? Usmon ibn Affon oldiga bordi. Usmonga borib, "Ey Usmon" dedi. "Sen bizdansan" dedi. Ya'ni Abu Sufyon ham Usmon ibn Affon ham Banu Umayyadan. Bitti urug'da. Odamlarni himoyangga ol, jivoringga ol. Usmon roziyallohu anhu, "Meni jivorim Rasulullohning jivori bilan birga" dedi. Hech kim yordam bermadi. Abu Sufyondek daho odam nima qilishni bilmayapti. Yana Alini oldiga keldi-da roziyallohu anhu, "Ey Ali" dedi. "Maslahat ber, nima qilay" dedi. Endi Ali roziyallohu anhu gapini qildi. "Bilmadim. Biron bir maslahat yo'q" dedi. "Faqat bitta taklif bor. Bir taklif bor. Sen Makkani sayyidisan, arablarning ulug'laridansan. Sen o'zing turib odamlarni hammasini jivoringga ol" dedi. Abu Sufyon, "Foyda qilamikan shu narsa?" dedi Ali. "Yo'q" dedi. "Foyda qilmay, lekin shundan boshqa chora yo'q" dedi. Abu Sufyon masjidga bordi. Shuni bo'lsa ham qilib ko'rishni kerak. Payg'ambarimiz sahobalar bilan o'tirarkan, Abu Sufyon hammaga eshittirib turib, "Men Abu Sufyonman. Men Makkaning sayyidiman. Odamlarni jivorimga oldim" deb turib, payg'ambarimiz tomonga qarab turib, "Biron kishi meni bu so'zimni qabul qilmaydi deb o'ylamayman" dedi. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hozir sukut qilsa, "Ha, biz seni himoyangni, jivoringni tan oldik" degani bo'ladi. Payg'ambarimiz unday demadi. Umuman boshqa so'z, bir ajib javob berdi payg'ambarimiz. "Ey Abu Sufyon, bu so'zni sen aytding" dedi. Bo'ldi. Tushunarlimi? Uni biz aytganimiz yo'q. "Buni sen aytding" dedi. Shu bilan javob aytilindi. Abu Sufyon hech narsa qila olmadi. Qaytib ketdi. Yana qaytaramiz. Agar payg'ambarimiz indamasa qabul bo'lgan bo'lar edi. Qabul qilmadi ham demadi, qabul qildi ham demadi. Bu so'zni sen aytding dedi. Quraysh oldiga qaytib keldi Abu Sufyon. Qilgan harakatlarini, yugurganlarini aytib berganida Qurayshliklar Ali seni o'ynatibdi dedi. İşte. Ali u taklifi bilan seni o'ynatibdi. Qanday qilib sen ularni dushmani bo'lsang, seni himoyangni ular tan olsin dedi. Endi Qurayshni Madinadan nima xabar bo'lishligini kutishdan boshqa chorasi qolmadi. Faqat endi kutib turadi nima bo'lishligini. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Oyisha roziyallohu anhoga safarga kerakli narsalarni, jangga kerakli narsalarni tayyorlashni buyurdi. Hamda Oyisha onamizga qayoqqa borishligini bildirgan edi. Abu Bakr Siddiq kirganida Oyisha onamizning uyiga qizi Rasulullohga safarga tayyorgarlik ko'ryapti. Sizga bu narsani Rasululloh buyurdimi? Hali payg'ambarimiz hech kimga jangga boramiz deb aytmagan edi. Faqat Oyisha onamiz xabari bor edi. Ha dedi. Qayoqqa bormoqchi? Oyisha onamizga payg'ambarimiz Makkaga bormoqchi ekanligini bildirib, hech kimga aytmang degan edi. Endi o'zini otasi so'rayapti. Rasulullohning eng yaqin sahobasi Abu Bakr Siddiq, Rasululloh bu sizga sir, birovga aytmang degan gapini qizidan so'rayapti. Indamadi. Abu Bakr ehtimol Rumga bormoqchidir. Chunki hali Mu'tan ishi nihoyasiga yetgani yo'q. Oyisha onamiz sukut qildi. Havosinga bormoqchimikin? Oyisha onamiz sukut qildi. Yo Qurash ustiga bormoqchimi? Oyisha onamiz javob bermadi. Bu solih ayoldan o'rganaylik. Sir ushlab turishlikdi. Shu payt Rasululloh kirib keldi. Shunda Abu Bakr, "Ya Rasululloh, jangga tayyorlanyapsizmi?" "Ha?" "Biz ham tayyorlanaylikmi?" "Ha?" "Ya Rasululloh, Rumga bormoqchimisiz?" "Rasululloh yo'q" dedi. "Ehtimol Xavozinni qasd qilgandirsiz?" "Rasululloh yo'q" dedi. Abu Bakr, "Ya Rasululloh, Qurayshni ustiga bormoqchimisiz?" "Ha" dedi. "Ya Rasululloh, axir o'rtamizda sulh bor edi." Payg'ambarimiz aytdilar, "Ey Abu Bakr, ular sulhni buzishdi" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kibor sahobalarga tayyorlanishlikka buyurdi va ayrim yaqin bo'lgan sahobalargagina qayoqqa bormoqchi ekanligini bildirdi. Umumiy suratda qayoqqa borishini aytmadi. Madinaga ahliga, Madina ahliga jangga tayyorlaninglar deb buyurdi, lekin qayoqqa borishligini faqatgina o'zini atrofidagi ozgina sahobalarga aytdi. Odamlar Madinaga to'planishni boshladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madina tashqarisidan Islomga kirgan qabilalarni ham mana shu jangda ishtirok etishlikka chaqirib odam yuborgan edi. Madinaga odamlar olib kelishni boshladi. Madina tashqarisiga chodir tikildi. Mana shu joyda Makka fathiga ketadigan qo'shin jamlana boshladi. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinadan chiqib ketadigan va Madinaga kiradigan asosiy yo'llarga soqchilarni qo'ydi. Ularga berilgan buyruq shunday bo'ldiki, Madinaga kirishlikka ruxsat beringlar, Madinadan chiqishlikka ruxsat bermanglar. Ya'ni bu bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam insoniy sabablarda qoyim qilib qo'yib turib orqasidan duo qilganida Parvardigor Qurayshning ko'zini ko'r qilganda. O'rganinglar yana sabab tiqib turib tavakkal qilishlikni. Tavakkal qilishlik sababni tark qilishlik degani emas. Insonning qo'lidan keladigan hamma sabab tiqib turib keyin duo qilgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Bizda sabab tiqmaymiz, mehnat tiqmaymiz, Alloh rizqini keyin qil, qarzimdan uz, ishlarimga baraka ber deydi, lekin harakat qilishlikka Alloh bersa bo'lar deb o'tirib oladi. Sahobalar qayoqqa borishlarini bilmasdan aksariyati Sa'd ibn Malik roziyallohu anhuni payg'ambarimiz oldiga jo'natishdi. Bu kishi shoir. Sa'd ibn Malik kelib payg'ambarimiz oldida she'r o'qidi. Sherini asnosida qayoqqa bormoqchiligini so'radi. Payg'ambarimiz uni niyatini tushunib kulib qo'ydi. Lekin javob bermadi. Sahobalar hali ham qayoqqa borishlarini bilmaydi. Madinani atrofida, ya'ni Madinaga kelgan qo'shinning adadi 7,5 ming kishi bo'ldi. Musulmonlar uchun bu vaqtdagi eng katta jamlanish 7,5 ming kishi jamlandi. Shu vaqtga kelib G'atafon sayyidi Uyayna ibn Hisn unga islomni ishi ko'ziga zohir bo'ldi. Endi yana islomini cho'zib yuraversa qabul qilishlaydi. Islom cho'zib qabul qilaversa o'ljalardan qolib ketishligini tushundida kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldida islomni qabul qilganligini, G'atafon ham musulmon bo'lishligini xushxabarini aytdi. Payg'ambarimiz juda xursand bo'ldi bundan. Chunki G'atafonning 10 ming askari bor edi. Arablarning ichidagi kuchli qabilalardan edi. Rasululloh xursand bo'ldi. Ozgina vaqt o'tdi. Banu Tamim qabilasidan elchilar keldi. Ularning boshlig'i Aqro ibn Habis edi. Ular ham islomni qabul qilganligini bildirishdi. Mana ko'ringlar, tinchlik bo'lganida butun qabilalar kelib islomni qabul qilyapti. Bu kishilar o'zini qavmini sayyidlar, ular qo'shin olib kelishgani yo'q, faqat qabilani islomni qabul qilganligini e'lon qilib kelgan edi. Musulmonlar jangga tayyorlanib turar ekanlar, bir hodisa yuz berdi. Xotib ibn Abi Balta'a roziyallohu anhu. Bu kishi Badrda qatnashgan kishilardan edi. Ahli Badrlardan edi. Bu kishi mana shu sahoba bir ayolni topib, unga maktub yozib, Qurayshga yetkazib berdi. Maktubda musulmonlar, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'shin tayyorlab, sizlarning ustingizlarga bormoqchi degan ma'no bor edi. Xotib ibn Abi Balta qayoqqa ketayotganligini payg'ambarimiz bilgan sahobalardan edi. Harbiy askariy xiyonat. Ochiq xiyonat. Bu ayol haqiqatdan soqchilar turgan yo'lga yurmasdan bir notanish boshqa yo'llar bilan yurib, haqiqatdan soqchilardan o'tib ketishlikka muvaffaq bo'ldi. Yo'lda ketib bordi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahoba xiyonat qilyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo vahiy orqali bildirdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ikki sahobasini chaqirdi. Zubayr ibn al-Avvom va Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhum. Boringlar, falon yo'lga yuringlar, falon joyda bir ayolni topasizlar, u bilan maktub bor dedi. Ayolni tutinglar, maktubni olib kelinglar. Bu ikki sahoba kamonni o'qidek tezlik bilan Rasululloh aytgan tomonga yubordi. Haqiqatan notanish bo'lgan bir yo'ldagi yurishdi. Rasululloh aytgan joydan bu ayolni tutishdi. Ayolni tutib, senda maktub bor, Qurayshga yuborilgan. Qurayshga yuborilgan senda maktub bor, uni chiqardi. Ayol, menda maktub yo'q. Senda maktub bor, chiqar tashqariga. Ayol inkor qildi. Shunda Ali roziyallohu anhu ma kutiba Rasululloh va ma kutibna. Ya'ni Jibril payg'ambarimizga yolg'on xabar olib kelgani yo'q. Biz ham yolg'on xabar eshitmadik. Senda maktub bor, chiqar, aks holda yechintirib taftish qilamiz deydi. Ayol o'g'irlab turlarimday bo'lsa dedi. O'g'irlab turdi. Ikki sahoba hijobini yechib, sochini orasidan ana shu Xotib ibn Abi Balta yozib bergan maktubni chiqarib berdi. Maktub payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga olib kelindi. Xotibni chaqirib payg'ambarimiz maktubni ko'rsatib, "Nima bu, ya Xotib?" "Nima bu?" Xotib ibn Abi Balta aytdi, "Ya Rasululloh, bir kun ham sizni rasul ekanligingiz haqida shubha qilgan emasman. Men munofiq bo'lgan emasman, Allohga qasam. Lekin hammalarda Makkada qarindoshlaringiz bor. Qolgan oilalarni, farzandlaringizni himoya qiladigan erkak qarindoshlaringiz bor. Men Makkada oilam qolgan. Oilamni himoya qiladigan biron bir erkak qarindoshim yo'q. Endi shu ishni qilsam, Qurayshga ozgina fazl ko'rsatsam, Quraysh meni oilamga ozgina bir yumshoqlik qilib himoyasiga olarmikan degan maqsadda yubordim. Men munofiq bo'lganim yo'q." Ya'ni Rasulullohning sirini sotib qo'yishlik bilan musulmonlar bilan Quraysh o'rtasida jang bo'ladi. Musulmonlarning qoni oqadi. Endi o'zingni oilangni musulmonlarning qoni hisobidan himoya qilasan. Shunda Umar ibn Xattob roziyallohu anhu qilichini ko'tardi-da, "Ya Rasululloh, ruxsat bering, uni bo'yniga uzib tashlang. Albatta u munofiq bo'libdi" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Ey Umar, uni xoli qo'ying" dedi. Axir Alloh taolo Ahli Badr haqida "If'alu ma shi'atum fa inni qad ghafartu lakum" degan. Ya'ni Badrda 314 ta sahoba qatnashdi. Ulardan tirik qolganlarga Alloh taolo endi xohlagan ishingizni qilinglar. Sizlarda hamma gunohlarni kechirdim degandi. U Ahli Badrdan, uni fazlini unutmaslik kerak edi. Ha, Xotib ibn Abi Baltani qilgan xiyonati faqat o'lim bilan jazolanardi. Lekin ahli Badrdan bo'lganligi, islomga xizmat ko'rsatib qo'yganligi u kishini o'limdan saqlab qoldi. Mana shu o'rinda ozgina bir mulohaza qilib qo'yish kerak bo'ladi. Agar ahli fazildan, olimlardan, ummatga xizmat qilgan, yoshi ulug' insonlardan, fazil egalaridan biron bir xato sodir bo'ladigan bo'lsa, ularga qilinadigan muomala oddiy odamlarga qilgan muomaladaqa bo'lish kerak emas. Buni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu ishda siz bilan bizga ta'lim berdi. Dinga xizmat qilgan, ummatga foydasi tekkan, ilmli bo'lgan odamlardan biror xato sodir bo'lsa, avvalgi qilgan xizmatlarini, fazlini unutmaslik kerakligini payg'ambarimiz mana shu ishda siz bilan bizga ta'lim beryapti. Bir domla bir so'zda xato qildi, bir fatvoda adashdi. Bitta qilgan xatosi bilan tillarimizga erk beramizda, avvalgi qilgan hamma xizmatlarga ko'zimiz yumib bir faqat yomonini gapiramiz. Agar ana shu adashgan domlani, agar adashgan bo'lsa, qilgan shu xatosi bilan qilgan xizmatini taroziga qo'yilsa, qaysi tomoni og'ir keladi? Shuning uchun u fazl egalarini malomat qilishlikka, ularni ayblab, ularni nomusiga so'z tegizishlikdan ehtiyot bo'laylik ukalar, akalar. Chunki ularni yoshiga yetamizmi? Ular qilgan ishni bir yarmini qila olamizmi? Tilimizni tiyaylik. Chunki hech qaysi bizning zamonimizdagi fazl egalarini qilgan xatosi Xotib ibn Abi Baltani qilgan xiyonati bilan taqqoslanmaydi. Bir birodaringizdan xato o'tsa, sizni xafa qiladigan. Uni kechirib qo'yishlikka 100 ta sabab isteng. Amanday bo'lib qolgandi, amanday bo'lib qolgandi, shuning uchun 100 ta sabab topa olmasangiz, 101-chi sababni toping deyiladi. Ya'ni birodaringni avf qilishlikka albatta yo'l top deydi. Mana shunday ahli Badrdan bo'lgan, fazil egasi bo'lgan Xotib ibn Abi Baltani shunday bir katta xiyonati bo'lsa ham, fazli bor bo'lganligi uchun avf qildi. Demak, fazil egalariga, ahli ilmlarga, ustozlarga, yoshi ulug' xalqiga xizmati singan odamlarga qilinadigan muomala hammaga qilinayotgan muomala bo'lmaydi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.